Najdôležitejšia bytosť, akú človek môže poznať, je Ježiš. V cirkvi, v kresťanstve, v viere máme niekoľko tém, veľa tém, môžeme povedať, ktoré sú veľmi zaujímavé, veľmi dôležité. Potrebujeme ich rozumieť, študovať. Niektoré sú veľmi vzrušujúce, by sa dalo povedať, veľmi zaujímavé. Ale vždy musíme dať veľký pozor, aby sme sa neodklonili nejakým spôsobom od osoby Pána Ježiša. Pretože aj dobré veci môžu byť nebezpečné. Ako to niekto povedal, najväčším nepriateľom najlepšej veci je dobrá vec. Lebo o zlých veciach vieme, že sú zlé a že ich nemáme robiť, ale niekedy dobré veci nás odvedú od toho, čo je najlepšie, čo je najdôležitejšie. A môj dojem je, že v cirkvi a vo viere, aj v mojej viere, v mojom kresťanskom živote sa toto ľahko deje. Tak preto chcem, aby sme sa venovali osobe Pána Ježiša v tomto prípade ako jediného normálneho človeka, ktorý jediný splnil Boží plán, ktorý bol naozaj obrazom Božím a ktorého máme nasledovať. Dnešná téma je Ježiš ako vodca. Ježiš ako vodca. Jeho vodcovstvo je veľmi hlboké a ťažko pochopiteľné. Píšu sa o tom dlhé knihy. A budem sa venovať jeho práci s 12 učeníkmi a vymenujem niekoľko takých dôležitých prvkov, ktoré si myslím, že sú pre nás dôležité, aby sme Pána Ježiša obdivovali, aby sme ho milovali a tam, kde my sme postavení do nejakého vedenia, aby sme ho napodobňovali. Aby sme sa od neho učili, pretože tam povedal, učte sa odo mňa, som tichý a pokorný srdcom. Teda jeho výzva je, aby my ako jeho nasledovníci, kresťania, tí, ktorí vyhlasujú, že on je našim kráľom, on je našim spasiteľom, on je našou budúcnosťou, on je našou nádejou, aby sme sa od neho učili. Jeho vodcovstvo by som rád predstavil v takých dvoch krajnostiach, alebo medzi dvomi krajnostiami. Jedna krajnosť je absolútna výnimočnosť Pána Ježiša v tom, akého je vodca. Matúš 23. kapitola 8. až 11. verš hovorí, pán Ježiš tam reaguje na farizeov. A hovorí toto, vy sa nedávajte volať rabbi, lebo jeden je váš učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim sluhom. To je absolútna výnimočnosť a my musíme byť veľmi opatrní, keď sa voláme učiteľmi, otcami alebo nejakými vodcami. V niektorých kresťanských kruhoch je veľká móda hneď nových kresťanov učiť k tomu, že z vás budú vodcovia. Už nehovoriac o tom, že slovo vodca, Führer, je sprofanované v našich dejinách alebo v našej kultúre, takže už musíme byť veľmi opatrní s tým, že čo sa vodcom myslí, ale nesmieme si dať ukradnúť slovo vodca, pretože tu boli vodcovia, ktorí ho zničili. Takže táto absolútna výnimočnosť je jedna krajnosť. No, Pán Ježiš je výnimočný vodca, nikto nemôže byť ako on a môžeme sa k nemu len zhliadať ako k jedinému učiteľovi, jedinému vodcovi a k jedinému rabínovi, ak chcete, učiteľovi po hebrejsky. Druhá krajnosť je jeho absolútne stotožnenie s tými, ktorých vedie. Až tak, že sa im stáva otrokom. My radšej používame slovo sluha, pretože slovo otrok nám veľmi zle znie, ale Biblia používa slovo otrok. Lukáš 10:16 zaznamenáva, kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kto mnou pohrdá, pohrdá tým, ktorý ma poslal. A Pán Ježiš tu hovorí, moji učeníci, moja cirkev, tí, ktorí mňa nasledujú, majú rovnakú cenu, rovnaké postavenie ako ja. To je extrémne stotožnenie s cirkvou a nakoniec listy, váš apoštol Pavel hovorí o tom, že Pán Ježiš je hlavou cirkvi a že teda cirkev je jeho telo. Takže toto stotožnenie, ktoré po vzkriesení nastalo, nie predtým, je nemá obdoby v žiadnom inom, v žiadnej inej organizácii alebo nejakom telese medzi ľuďmi. Takže tomuto by som sa nechcel venovať niekoľkými takými príkladmi. Hovorím, že je to obrovská téma, predpokladám, že ju budete aj sami niekde študovať. Venujem vám jeden dvojcitát, ktorý sa mi veľmi páčil. Je tu dvojcitát preto, lebo Spurgeon, kazateľ, cituje v ňom Bernarda Sclairvo. Bola to jeho kázeň v roku 1878 a cituje tam Bernarda Sclairvo. To bol v 13. storočí jeden teológ a tiež taký cirkevný vodca, by sme mohli povedať. Bernard krásne povedal, že meno Ježiš je medom v ústach, hudobou v ušiach a plesom v srdci. Teším sa z tohto vyjadrenia kvôli sebe, lebo mi to dáva podiel na tom pôžitku a nádej, že keď o tom hovorím, sladkosť tohto drahého mena Ježiš naplní moje ústa. Aj pre vás, ktorí počúvate, je tu niečo, je to hudba v ušiach. Ak môj hlas by bol aj drsný a slova dizonantné, budete počuť najvyberanejšiu hudbu, lebo to meno samotné je základnou melódiou a celá moja kázeň bude rezonovať jeho strieborným zvonením. Nech sa rečník aj poslucháč spoja v treťom slove Bernardovho výroku a nech sa stane radosťou v našich srdciach, slávnosťou v našich dušiach. Ježiš je cesta k Bohu, preto ho kážeme. On je pravda, preto chceme o ňom počúvať. On je život, preto sa naše srdcia budú v ňom radovať. Meno Ježiš má takú nevýslovnú vôňu, že všetko, čo s ním príde do kontaktu, dostáva jeho arómu. Skoro by som chcel povedať amen. Spurgeon po viac ako 100 rokoch má čo povedať. Zdôrazním ešte tie dve nerozlučné pravdy, ktoré chcem pri každom z týchto preslovov povedať, pretože nesmieme zabudnúť, že keď hovoríme o jedinom normálnom človekovi, tak hovoríme z etického hľadiska. Pán Ježiš ako bohočlovek nie je v tomto zmysle normálny človek. Je absolútne výnimočný, je obdivom neba aj zeme, je niekto neopakovateľný, Boh sa stal človekom, teda nemôžeme hovoriť v tomto zmysle o normálnom človekovi. Zabudnime na to. Ale ako druhý Adam, podľa 15. kapitoly 1. listu Korinťanom, je jediný normálny človek v tom, že zbavil sa svojho božstva v tom zmysle, že ho nepoužíval ako človek a prišiel nám ukázať, ako si Boh predstavuje človeka. Normalita nie je to, čo je väčšina, normalita je to, čo je Božia vôľa. To nám v našej demokratickej dobe niekedy uniká a niekedy to zvlášť baptistom uniká, pretože my sme demokraciu preniesli do rozhodovania cirkvi a veľmi často zabúdame, že demokracia je možná tam, kde chceme zelené alebo ružové drapérie, ale nie tam, kde Biblia niečo jasne hovorí, alebo Duch Svätý niečo vedie. Takže nič proti demokracii, aby ste nerozumeli, že ja tu som za nejakú totalitu, ďakujem Bohu, že je po totalite, aspoň v nejakom zmysle. Ale musíme na to dodať pozor, že keď hovoríme o normalite, normálnosti, tak nehovoríme o väčšinovosti, ale hovoríme o Božej vôli. A preto Ježiš je jediný normálny človek. Takže tieto dve veci. A teraz sa venujme jeho príprave učeníkov medzi tými dvomi, ako som nazval, krajnosťami alebo extrémami. Tak budeme najskôr sa venovať tomu, že teda pán Ježiš je vodca. Je niekto, kto teda rozhoduje, kto je nadradený, kto všetkému rozumie, kto presne vie, čo sa má diať a má s učeníkmi nejaký cieľ. Vyberá si učeníkov a pracuje s nimi. Prvé, čo asi by nám mohlo, tak by som povedal, vraziť do očí alebo nás prekvapiť, je, že to jeho vyučovanie vyzerá úplne inak, ako my si predstavujeme vyučovanie. Ak čítate Bibliu od detstva a ste vyrasli v nejakom, vďaka Bohu, duchovnom prostredí, to je dobré, to nie je zlé, ale niekedy to má tú nevýhodu, že zabudneme porovnať s niečím iným, pretože sme si na to zvykli. Pán Ježiš nevyučuje Tóru. Mojžišov zákon. Ani nevyučuje nejaký svetonázor, ani príliš veľa nerozpráva o veciach, ktoré my by sme sa chceli pýtať. Dokonca sa stretávame s tým, že keď sa niekto pýta na veľmi zaujímavé otázky, ktoré asi by nás zaujímali, možno si pamätáte, že jeden tam sa pýta, že či mnohí budú spasení? Zaujíma vás to? No, niekedy to je prvá, čo nás zaujíma. No, ako to, že tak málo je zachránených ľudí a čo, ako to pán Boh zariadil, kde to je? No on na to odmietol odpovedať. On tam povedal, snažte sa vchádzať tesnou bránou. Nestaraj sa o iných, staraj sa o seba. To nás uráža. My nemáme nárok sa pýtať na otázky, ktoré sú pre nás dôležité, na Boží charakter, na to, čo Boh robí, tak chceli by sme mu nazrieť do tých jeho plánov a či to je dobre spravené. Ak je to dobre spravené, Pane Bože, tak si ťa budem vážiť a uctievať. Ak si to zle spravil, tak... Ne? Vraciam ti lístok, ako Dostojevský v tých Karamazovcoch napísal, možno, že to poznáte, že ten jeho brat toho Aľošu hovorí, že on nezúhlas s tým, ako Boh stvoril svet, on mu vracia lístok, on to nechce. Takže ak mu vrátime lístok a do toho, na ten show nechceme ísť, ako zase niekto iný nazval, že show must go on, že to je show celé, tak neviem, čo chceme robiť, hej, ale takýto postoj majú mnohí ľudia. Nepotrebujeme Boha, nepáči sa nám, ako to spravil. Pán Ježiš sa s týmto odmieta zaoberať. On prichádza pre ľudí, ktorí sú na ňoho odkázaní. Ako jeden teológ to takto napísal, mne sa to veľmi páči, tak vám to prečítam. Všetci títo mizerní, zaťažení ľudia sa zhromažďujú okolo Ježiša. Mizerní a zaťažení. Som mizerní a zaťažení? Ja som. Lebo nejakým tajomným spôsobom Ježiš priťahuje biedných. Vyťahuje hriešníkov a trpiacich ich z kríž ako magnet. Bez pochyby je to preto, lebo v tejto postave cítia čosi, čo nevidia v žiadnom inom človeku. A toto vidíme na učeníkoch a jeho výchove, že učeníkom odpovedá na otázky tak, ako ich život prináša. On ako vodca vie, že učeníci potrebujú poznať pravdu. Tá pravda sa prejavuje už pri povolaní. A to by sme zase mohli dlho o tom hovoriť, ale aspoň za všetky jeden príklad, kde tento zrejme sa nestal učeníkom, ale niekto chcel byť učeníkom, Lukáš 9:57. Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu povedal, líšky majú svoje skrýše, nebeské vtáky, hniezda, syn človeka nemá kde by hlavu skloniť. Drastická pravda, keď chceš za mnou, toto bude stáť. Žiadna reklama, žiadne nahováranie, žiadne sľuby, taká to je pravda. Ale keď sa vrátime k tomu, že počas toho, ako sa vyvíjala situácia, pán Ježiš rozprával mnohé pravdy, tak to je niečo, čo je úžasné na jeho vyučovaní, na Ježišovom vodcovstve, že dal pozor na to, aby sa o pravdách nehovorilo nejak odtrhnutého života, nejak teoreticky. Možno jeden príklad za všetky. Peter vedel, že je hriešnik. Predpokladáme, že vedel. Ako každý z nás môže vedieť, že je hriešnik. Ale bolo veľmi odlišné, keď v Lukášovi v 5. kapitole Ježiš prikázal, aby lovili ryby. Ja som to už spomínal a všetci to viete. A vtedy zrazu po celonočnom márnom snažení ulovili toľko rýb, že bolo jasné, že to je zázrak. Že to je niečo nadprirodzené. A vtedy Peter hovorí, odjedi odo mňa, lebo som hriešný. Je veľký rozdiel medzi tým, keď sa vás pýtam ako kresťanov, si hriešný? No predpokladám, že tu nikto nesedí, ktorý povedal, ja nie som hriešný. Potom sa pýtam, na čo ste tu, to je na Marko. Do cirkvi patria hriešnici. Nie tí, ktorí milujú hriech, ale tí, ktorí vedia, že sú hriešni a potrebujú odpustiť hriech, aby sme si rozumeli. Hej? Teda nie, že tu milujeme hriech a ideme ďalej s tým. Ale keď sa stretol s Ježišom, tak zrazu nastala situácia, keď poznanie hriechu bolo o niečom inom. Ten človek bol zrazu zlomený, nepýtal sa na to, že tu sú moji spolupracovníci a čo si budú mne mysliť, keď ja tu padnem na tvár a budem vyznávať, že som hriešný. Patrí sa to? My všetci máme nejaké vedomie dôstojnosti a neradi vyzeráme smiešne alebo čudne. Proste, rozumieme tomu? Každý má vedomie dôstojnosti, ale keď sa stretneš s Ježišom a poznáš, kto si, zrazu vedomie dôstojnosti sa vyparí. Prečo? A o toto ide. Ježiš ako vodca chce, aby sme poznali pravdu, nie teoreticky, že vieme niečo, prepáčte, odpapagajčiť a vieme to nejakým spôsobom dokonca vysvetliť alebo zdôvodniť alebo zargumentovať a máme veľa slov, akým spôsobom to vysvetliť. On chce, aby sme poznali pravdu tam, kde sa nás to dotýka. Kde je to bytostné, kde sa to týka nášho života. To, ako sa budeme správať, ako ďalej budeme žiť. A to je tak obrovský rozdiel, že Ježiš s nikým nemal také konflikty, ako to máme zapísané, ako s farizejmi. Farizeji boli ľudia, ktorí vedeli veci vysvetliť, ale kašľali na to, aby ich prežívali. Aby sa dotýkali ich ducha, aby zmenili ich srdce, aby celý život bol jedno liatý v tom zmysle, že tak ako verím, tak aj žijem. Takže prvá podmienka vodcovstva Ježišovho je, tak by som povedal, absolútna životná pravda. Samozrejme, že tú pravdu neservíroval, ako už som povedal, tak, že teraz povedal, takýto je svetonázor, toto si myslíme o Biblii, toto si myslíme o ľuďoch, toto sa pekne naučte a keď prídete, keď sa to naučíte, prídete, ja vás vyskúšam, ste pripravení učeníci. Toto tam nevidíme, takže bolo to v procese a niekedy si kresťania, ktorí majú radi konflikty, lebo sú aj ľudia, ktorí sa vyžívajú v kontroverziách. To je zaujímavé. Dúfam, že to ja nie som. Mne sa zdá, že ja sa vyhýbam kontroverziám, ale to nechám na psychológiu. Ale údajne existujú ľudia, ktorí proste plávajú v kontroverziách ako vo vode. A niektorí kresťania sú takí a tí vyhľadávajú konflikt. A tam treba dať pozor, aby sme si uvedomili, že Pán Ježiš hovoril pravdu, ale nie tak, aby vyvolal konflikt. A keď niekto nebol na pravdu pripravený, tak bol schopný čakať. A Petrovi pri Večeri Pánovej, to znamená na konci, áno, rozumieme, že Večera Pánova je záver Ježišovho vyučovania, pretože potom zomrel, stal z mŕtvych, ešte 40 dní vyučoval, ale v podstate to bol koniec. On tam Petrovi hovorí jednu neuveriteľnú vec. Peter, keď sa obrátiš? No to musela byť facka. Pane, ja sa mám obrátiť. Ja som sa dal pokrstiť Jánovým krstom. Ja som ťa nasledoval, ja som robil pokáne, teraz sme to spomínali, padol som pred teho, že som hriešný človek, pozval si ma, vyučoval si ma. Ty mi hovoríš o obrátení? Ty mi hovoríš o obrátení? Kde to sme? A A táto sloboda k rastu je súčasťou Ježišovho vodcovstva, Ježišovej pravdy. Neznásilňuje človeka tam, kde nie je schopný poznať pravdu. On síce hovorí drastickú pravdu, kde to je nevyhnutné a neštíti sa toho povedať, toto je hriech, tuto máš zlý úmysel, Natanaelovi povedal, tam som ťa videl pod tým figovníkom, sa musel predesiť, tento o mne všetko je. Ale dal možnosť rastu. Podľa mňa toto je niečo nádherné. Môžem vedieť, že Pán mi hovorí pravdu, ale ak niečo nie som schopný pochopiť, tak počká, kým dorastiem. Predpokladá ale, že rastiem. Pretože ak nechceš rásť ako kresťan, tak niečo závažné nie je v poriadku. Niečo závažné nie je v poriadku. Jeden autor povedal, že moderné kresťanstvo sa sústreduje na spásu duši, ale zabúda na výchovu učeníkov. To je úžasná vec, spasiť dušu, hej, pre večnosť. Bez toho, aby sme to kritizovali. Sláva Bohu, keď sú duše spasené. Hej, tvoja duša, to, čo je v tebe večné, má večnosť. Keby si zomrel, si v nebi. No, ale ak takéto duše nepracujú na svojom myslení, na svojom charaktere, na svojej poslušnosti, tak síce duša je spasená, ale telo svedčí o úplne opaku. A ak máme takéto spasené duše v cirkvi, tak nedokážeme spolunažívať. Pretože spolunažívanie predpokladá pokoru, porozumenie, pravdivosť, môžete menovať. Ako môžeme spolunažívať, keď sme spasené duše, ale charaktery sú postavené? Takmer celkom. No tak nechcem povedať, že sú to hrubé hriechy. Aj tie sa vyskytnú, ale už keď niekto nadobudol fazónu cirkevného člena, tak väčšinou to najhoršie tam nie je. Ale závisť, žiarlivosť, urážlivosť, nepokora, vyžadovanie nejakej dôstojnosti. Zažili ste to? Výchova charakteru je učeníctvo. Ježiš vychovával charakter. Dal im priestor, ale vychovával charakter. Prišli dvaja a hovoria, pane, my by sme chceli, je to inak prejav obrovskej viery, keď prídeš vo svojej sláve, všimnite si, oni vedia, že Ježiš príde v sláve, my by sme chceli byť ministrami po pravom a ľavom boku. Wow. Aj mamička sa tam k tomu pridala, ak si pamätáte. Mamičky veľmi radi pre svojich synčekov niečo veľkolepé. A je človek, neviete, čo chcete. Nerozumiete tomu. S postavením v mojom kráľovstve ide utrpenie. Chcete trpieť? A takých omylov by sme mohli vidieť viac. Peter prišiel do chrámu a pýtajú sa ho, váš majster neplatí daň? A Peter nechcel, aby došlo k nejakému konfliktu, zrejme. Áno, platí, samozrejme, že platí. Hej, predbehol vodcu, hej, a on to chcel viesť. Hej. Ježiš, budeš platiť, lebo ja som povedal. Hej. Ježiš hovorí, vieš čo, toto si pokazil, toto nie je tak. Hej. Ja som syn a ja nemusím tu platiť, ale aby sme ich nepohoršili, hej, tak choď a vyber. Tak to je jediný zázrak, ktorý Ježiš urobil kvôli sebe, je zaznamenaný. Hej, teda kvôli tomu, aby zaplatil. No, inak to je zaujímavá ekonomická otázka, odkiaľ sa ten peniaz vzal, či bol a tak ďalej. No, nebudeme to riešiť, ale je to veľmi, veľmi zaujímavé. Teda Pán Ježiš je pravdivý vodca, ktorý hovorí absolútnu pravdu a ak chceme ho napodobňať v nejakom vodcovstve s malým v, hej, pretože Biblia hovorí o vodcoch aj ľuďoch, pamätajte na svojich vodcov, pamätajte, hej, list Židom hovorí, takže nesmieme byť nejaký formálny a odmietať názov vodca, alebo otec, alebo učiteľ v tom zmysle, že sme odvodení učiteľi, alebo niečo. Ale on teda to vodcovstvo založil na pravdivosti, slobode, hej, že teda keď by chceli odísť, tak povedal im v Lukášovi 6. kapitole, keď došlo k vážnej kríze, pretože množstvo ľudí sa urazilo a už nechodili s ním, tam je napísané. A teraz zrejme zostala veľmi taká situácia, viete, keď teraz všetci vypadnú a vlastne zlyhá to celé, tak vám zostane akási otázka, čo ďalej. A Ježiš namiesto toho, aby hovoril, ale vy zostaňte, hej, aspoň vy zostaňte. Vydržte, hej, bude to dobre, nebojte sa, ja zomriem, stanem z mŕtvych, nebojte. Toto vraví? Ako keby im otvoril dvere a povedal, chcete aj vy odísť? Samozrejme, že tam musíme dať pozor na to, akým tónom to povedal. Pretože je veľký rozdiel, či sa pri niečom usmievate, alebo máte slzy v očiach. Ale tá otázka bola, chcete odísť? Nemyslíte si, že Ježiš vás bude držať na silu v učeníctve? Toto my sme si zvykli, že Führer vás znásilní. Ježiš nikdy neznásilní tvoju lásku. On chce, aby si ho miloval, aby tvoja obeť bola vždy vyjadrením tvojej najhlbšej lásky, najhlbšieho presvedčenia, inak nemá záujem. My by sme niekedy chceli, Pane, premôž ma. Skoro by sme povedali, znásilním. A vieš, mne sa nechce, ale keby si ty dačo takého urobil, že to, hej, tak navlečieš, aby som musel, no tak ja to urobím, hej, nebudem v tom veľmi šťastný, ale urobím to. A Ježiš povie, počkaj, toto nie je moje vedenie. Toto je vedenie, ako ste si to ľudia vymysleli, pretože my radi máme skratky. Viete, že pokušenie je v podstate návrh skratkovito dosiahnuť to, čo je Boží plán. O tom je pokušenie. Boh chce, aby si dosiahol to, čo chceš dosiahnuť hriechom, ale chce, aby si to dosiahol jeho cestou. Boh nechce, aby si nemal pôžitok, ale jeho cestou. Boh nechce, aby si nebol, ja neviem, aký zdravý alebo nejaký, ale jeho cestou. A toto sa nám nepáči. My to chceme vlastne skratkou. Pán Ježiš hovorí, ja nebudem nič u svojich učeníkov dosiahovať skratkou. Nič. A nás to niekedy provokuje a niekedy jednoducho nenasledujeme, lebo čakáme, že Ježiš niečo urobí a on čaká, že my niečo urobíme. Ak to trvá do tvojej smrti, tak to je dosť tragická situácia. Nemusí to končiť večným zatratením, lebo duša je spasená. Ale je to veľmi, veľmi neúčinné alebo veľmi negatívne pre evangelizáciu. Pretože ľudia vedia toľko o Ježišovi, koľko vedia o tebe. Ak nečítajú Bibliu, nevyrstávali v cirkvi, o nič ich nezaujíma. Oni vedia o Ježišovi, ja poznám jedného kresťana, ktorý stále hovorí o tom, aký ako nasleduje alebo niečo, ale poznám ho. To mi stačí. Samozrejme, toto sa nedá prehnať, pretože Ježiš nám dáva príležitosť rásť a nemôžeme čakať, že už teraz budeme nízko lietiaci anieli. Nečakajte to ani od seba, ani od iných kresťanov, ale na druhej strane je veľký rozdiel, či si dáme za cieľ rásť a žiť s Ježišom, alebo si povieme, to je dobre, tak všetci sme padámo, klesámo, ako som to takedy počúval. Takže ďalšia veľmi zaujímavá vec v tej pravdivosti, neviem, či máme čas, lebo už nám vypršalo. Môžeme ešte chvíľu? Pán Ježiš je veľmi zaujímavé, aké mal okruhy priateľov. Toto tiež je veľký zdroj pohoršenia v cirkvi, že si myslíme, že so všetkými, keď niekto pracuje v cirkvi, musí mať rovnaké vzťahy. Neviem, či ste si všimli, že o Jánovi je napísané učeník, ktorého miloval Ježiš. Tak miloval všetkých, alebo len Jána. No Ján píše, myslím, je to v 13. kapitole, že Ježiš ich miloval do krajnosti. Hej, Rohaček tam má do konca ich miloval, ale to nedáme, do konca časovo, ale do krajnosti. Proste Ježiš miloval všetkých učeníkov, všetkých ľudí miloval. Ale o Jánovi je napísal, že jeho miloval. O čom to je? Potom máme troch učeníkov, Jakub, Ján a Peter, ktorých si vyberal na nejaké špecifické udalosti. Hej, na horu premenenia, potom keď to dievčatko tam skriesil a tak ďalej. Proste mal troch, ktorých nejakým spôsobom považoval za, ja neviem, či vyspelejších, alebo akých, nie je to tam napísané. A potom mal 12, potom mal 72, potom zrejme mal množstvo ľudí, ktorí za ním chodili a tak ďalej. A potom samozrejme mal nepriateľov a tak ďalej. Tieto kruhy sú veľmi zaujímavé. Niekedy máme absurdnú predstavu o kresťanoch a o tých, ktorí pracujú, že teda nesmú nikomu nikdy dať žiadnu prednosť, nikým si nesmú viac rozumieť, pretože v momente, keď ja si viac rozumiem tu s bratom, no tak ty si vedľa. A ty žiarli, že ako to, že ja jemu dávam prednosť, lebo s tebou netrávim toľko času. No určite, že to riziko, a každý má nárok na nejakého pracovníka alebo vodcu, ak chcete, v cirkvi. Ale nesmieme zabudnúť na toto, že každý človek má nejaké charakterové, psychologické vybavenie a s niekým si lepšie rozumie ako s niekým iným. To neznamená, že tých iných nemá rád. To len znamená, že niekto mu je bližší a ak nás to uráža, tak sa pozrieme na to, ako to Ježiš robí. Keď ty mi nebudeš venovať toľko času ako niekomu inému, tak Pán Boh mi dá niekoho iného, kto mi bude venovať čas. A to neznamená, že sa nebudeme mať radi, alebo sa budeme žiarliť jeden na druhého, alebo sa budeme ohovárať, alebo budeme podozrievať, hej, že kto vie, čo sa tam deje, čo to tam už si navzájom dudukajú, hej, pretože sa stretávajú. Hej. Toto bolo obvinenie, že sme mali skupinky, že to je elitárstvo, lebo tam, kde je malá skupinka kresťanov, no tak to je elita, tí druhí sú druhotriední kresťania, lebo nechodia na skupinky. Toto je chorá psychológia lásky. Je pravda, že láska môže byť vlastnícka, pozesívna, to znamená chorá. Je pravda, že dá sa zneužiť priateľstvo na výlučnosť, že iných nemám rád. To je pravda. Ale Ježišov duch nás oslobodzuje k tomu, aby sme boli sami sebou. A Ježiš nám to ukázal, že on mal takéto kruhy. Okruhy. Ján, traja, 12, 72. Ako je to možné? Zamyslíme sa nad tým, ako si predstavujeme lásku a definujeme ju tak, ako vodca ju definoval, a nie len definoval slovami, teda o tom hovoril raz, tuším, že nikto nemá väčšiu lásku na to, aby dal život za svojich priateľov. Ale on ju definoval tým, ako žil, tým, ako hovoril pravdu, tým, ako dal slobodu k vývoju, k rastu, tým, ako sa stretával s ľuďmi, s kým mal kontakt a tak ďalej. A musíme dať na to veľký pozor, aby sme nevnášali do jeho učenia, do jeho spôsobov naše choré, urazené charaktery, ktoré sú citlivé na vonkajšie veci, to, ako sa kto pozerá, ako potrasie ruku, ako na koho sa usmeje, ako ma obíde alebo neobíde. Ak z tohto chceme žiť, Satan nás má v moci, bratia a sestry. Ak z tohto chceme žiť, ako kto sa ku komu správa, Satan nás má v moci. Pretože on veľmi ľahko dosiahne to, aby človeka, ktorého čaká, že si ťa bude všímať, aby si ťa z nejakého čudného dôvodu nevšimol. Možno naozaj je zlý, ja neviem, ale je možné, že sa s niečím trápi, že si ťa nevidel, alebo ja neviem koľko. Situácia trikrát za sebou, oni ma nemajú radi. Koniec. Dobre, poďme na Ježiš ako vodca, ale Ježiš ako priateľ. Teraz chcem hovoriť o tom, že Pán Ježiš sa stotožňuje. On nie len vedie a rozhoduje, ale aj sa stotožňuje. Tam som čítal, že kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Pán Ježiš dal svojim učeníkom presne tú istú moc, ako mal on. Matúš 10, a to je v viacerých miestach zapísané. Privolajúc svojich 12 učeníkov, dal im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali, uzdravovali každý neduch a každú chorobu. Ježiš sa stotožnilo svojimi učeníkmi tak, že to, čo on robil, robili všetci. Dokonca im povedal, keby ste odpustili hriechy niektorých ľudí, sú im odpustené. No, z tohto máme niekedy bolenie hlavy. Nie? Znamená to, že ja neviem, kňaz môže odpúšťať hriechy? Alebo keď prídeš za mnou, môžem ja odpúšťať hriechy? Čo to znamená? No, to je vážna teologická otázka. A ja ju teraz idem riešiť. Možno ste sklamaní, ale toto nie je o tom, že my chceme teraz vyriešiť, že ako je toto. Ale farizei, keď Ježiš odpúšťal hriechy, tak povedali, kto môže odpúšťať hriechy, ak nie sám? Pán Boh. A tu Pán Ježiš stotožňuje učeníkov, svoju cirkev so sebou, takže nie len kto vás počúva, mňa počúva, ale keby ste vy odpustili hriechy, sú im odpustené. Toto stotožnenie, to, že on svoju výnimočnosť, svoju individualitu podriaduje celku, deleguje ostatným svoje moci, dáva im svoje meno, teda to, čo robia oni, aj on, on, čo robí on, môže urobiť aj oni, a dáva im pozíciu, že môžu proste súdiť svet. Dokonca hovorí učeníkom, že vy budete súdiť 12 pokolení Izraela. O tom sa málo hovorí a ani ja by som o tom nevedel, čo mám o tom povedať. Pretože to sú zvláštne, tajomné eschatologické výroky, ktoré neviem, nakoľko sú potrebné pre náš každodenný život. Pán Boh ich môže použiť, ja ich neviem použiť. Ale pre nás je dnes dôležité toto. Pán Ježiš je výnimočný, ale zároveň sa stotožňuje. A keď si to prenesieme do nášho maličkého vodcovstva v tvojom okruhu, kde si vodcom, pravdepodobne každý človek má nejaký okruh, kde pôsobí. A tam by sa mohol nazvať vodcom, aj keď možno nemá pozíciu. Či vieme sa stotožniť s tými, ktorých vedieme. Či vieme sa identifikovať a dať im svoje schopnosti, prijať im svoje schopnosti, naučiť ich všetko, čo vieme. V staroveku poznanie sa vždy tajilo. Preto aj sa veľa vedeckých poznatkov zo staroveku stratilo, lebo starovek mal predstavu, že poznanie je sila, preto ho treba utajiť. No a keď vymreli učenci, ktorí si to navzájom odovzdávali, tak máme niektoré veci, ktoré obdivujeme, ako to urobili, ale nikto nevie teóriu. Novovek pod kresťanským vplyvom prišiel s tým, že poznanie treba publikovať. A keď chcete niečo odložiť a uchrániť pred zničením, najlepšie je to rozdať všetkým. Pretože keď aj nejakú skupinu vojna, alebo choroba, alebo ja neviem čo zničí, tak niekde sa to uchová. To je Ježišov spôsob. Dať všetko všetkým, teda zo seba všetko všetkým, aby všetci mohli robiť to, čo robí hlava. Takže hlava cirkvi cez orgány cirkvi, ak chcete, telesné orgány cirkvi, robí to, čo robí hlava. Niekedy sa to až trošku extremizuje, že Ježiš je na nás závislý. No, tam musíme byť veľmi opatrní, nakoľko môžeme povedať, že Ježiš má len naše ruky a naše nohy a tak ďalej. Poznáte asi ten obraz, aj? Že Ježiš má len naše ruky, naše nohy. Je to pravda, ale je to veľmi nebezpečná pravda v tom, lebo my sa radi cítime dôležitý a nie je to vždy dobre. Poďme na ten ešte jednu normu, kratšie budem hovoriť. Ježiš ako sluha tých, ktorých vedie. A tam by sme možno mali najdlhšie o tom hovoriť, lebo toto nám je najvzdialenejšie. Ak nám je niečo cudzie, tak nám je cudzie to, že ľudí, ktorých vedieme, tým máme slúžiť. Pán Ježiš slúžil svojim učeníkom možno, že predovšetkým tým, čo si menej všímame, a to, že ich znášal. Niekedy sa to tak ako by preblesklo, alebo tak sa vykľuje to z pozadia, že čo vlastne si Ježiš myslí o svojich učeníkoch. Keď bola tá búrka, Matúš 8:26 tam hovorí, keď ho prebrali, hej, čo sa bojíte, maloverní? Maloverní. Potom, keď učeníci nedokázali vyhnať toho démona z chlapca, ktorý bol námesačný. Pokolenie neveriace a prevrátené. Dokedy budem s vami, dokedy vás ponesiem? No, možno, že to chceme aplikovať na toho otca, ale mne sa zdá, že to je učeníkom. Učeníci boli neschopní urobiť niečo, čo im Ježiš jasne prikázal, na čo im dal moc. A zrazu bola situácia, ktorá vyzerala tak beznádejne, že oni skrachovali. Hej? Že zlíhali. A dokedy budem s vami? A zrazu, že sú neveriaci a prevrátení. Ako keby si to trošku protirečilo s tým, že sa s ním stotožňuje a hraví, kto vás počúva, mňa počúva a tak ďalej. Veľmi známe je to, že Peter, keď povedal pánovi, že to sa ti nikdy nestane, nazval ho satanom. A my povedal, dobre, to povedal satanovi, no ale tak Petrovými ústami hovorí. No a nakoniec Lukáš 24-25, tam máte, že ich nazval, že sú nechápaví a ťarbaví srdcom. Nechápaví a ťarbaví srdcom. No to znášanie, že znášal Petrovo zaprenie a Judášovu zradu, to sú extrémy. A musíme obdivovať, že Pán Ježiš vôbec, keď si vybral učeníkov, že si vybral ľudí, ktorí, ja neviem, ako oni, aké tam boli vzťahy, ale ako sa znášal Zelota, ktorý bol za to, aby každý Riman bol po smrti, až potom bude dobrý Riman, keď je mŕtvý Riman. A colník, alebo teda vyberač daní Matúš, hej, teda Lévy. Títo dvaja, neviem, akí boli kamaráti, nikde sa o tom nepíše, ale obidvaja nasledovali Ježiša a boli medzi 12. Keď si vyberete tým pracovníkov, vyberete si ľudí, ktorí sú na život a na smrť nepriatelia, pretože pre Zelotov vyberač daní bol horší ako Riman. To bol niekto, kto zradil svoj vlastný národ a pomáhal okupantom. No, môžeme o tom rozmýšľať, ale Ježiš to znášal. Znášal Judáša, ktorý neustále kradol. Bol súčasťou jeho týmu, nikto nezistil, že je to diabol v tele. Nechcem povedať, že zosobnený satán, aby teraz takto zle nerozumel. Judáš bol obyčajný človek, ktorý sa odovzal zlému. Obyčajný v tom zmysle, že Boh ho nevyvolil pre hriech, ako spieva nešťastný muzikál Jesus Christ Superstar. Judáš si to sám vybral a je za to zodpovedný. Teda nejaká obrana Judáša, ktorá je v móde, neprichádza do úvahy. A je satanská. Ale Ježiš si ho vybral, aby ukázal, že teda je ochotný slúžiť aj ľuďom, ktorí sú nepriateľmi. Neuveriteľné. Ježiš ako otrok, Ježiš ako sluha. Pri večeri pánovej im umýval nohy, pretože nikto sa k tomu nemal. Proste nikto sa necítil až tak nízky, že by všetkým ostatným tie zaprášené špinavé a spotené nohy umýl. Ježiš kľakol a umýval nohy. To je, keď sa nad tým zamyslíte, skúste niekedy o tom meditovať. Tak len si sadnúť, predstaviť si situáciu, Ježiš, ktorého vyhlasujeme za kráľa, ktorý je kráľom, ktorého milujeme, umýva nohy. Peter protestuje. Otrocká služba. Veľmi často ich musel brániť pred farizejmi. On sám zrejme netrhal tie klasy a nejedol, ale keď to učeníci robili, tak ich bránil. Potom ich ďalší napadli, ako to, že tamtí sa pôstia a všelijak, majú všelijaké cvičenia a tvoji učeníci, tí sú stále najedení a na toto. Tak čo to je za cvičenie v duchovnosti? Ježiš slúžil svojim učeníkom tak, že ich bránil, že im slúžil, že ich znášal, robil pre nich všetko, čo ľudia potrebujú. My by sme mohli hovoriť o tom, že nám čistí hriechy. Len ja teraz hovorím o jeho ľudskom vedení učeníkov a nie o tom, že po vzkriesení príde a očistí moje hnusné, odporné špinavosti, o ktorých ani ja nechcem rozmýšľať u seba. Ešte menej by som chcel, aby o tom niekto vedel a ešte menej by som to predložil pred Boha. Ale keď tam pustím Ježiša, tak vtedy prežívam spásu. Takže spása začína našimi špinavostiami a očistením krvou Pána Ježiša Krista a nie veľkolepými oslavami alebo udalosťami alebo krásnymi zážitkami. Áno, je to krásny zážitok, keď vás Ježiš očistí, ale ak tým začneme, že chcem mať krásny zážitok, tak som mimo. Takže Pán Ježiš ako vodca nám dáva nádherný príklad pravdy, stotožnenia a služby. Možno, že tú pravdu by sme zvládli, ešte aj stotožnenia ako tak, ale stať sa otrokom tým, ktorým slúžime, kde on hovoril, najväčší medzi vami bude všetkým otrokom. A ja som medzi vami ako ten, kto obsluhuje, tam hovorí pán Lukáš, 22. kapitola. Takže na záver to zhrniem do takých možno troch ľahšie zapamätateľných vied. Ježiš je môj vodca, ktorého bezpodmienečne nasledujem. On je môjim príkladom, je môjim spasiteľom. On robí všetko tak, že to mám napodobňovať. Ježiš je priateľ, ktorý sa stotožňuje s mojimi záujmami. Ježiš je aj blízky, on je nielen niekto ďaleko, ktorého napodobňujem a ktorého dúfam, že raz taký budem, ale aj niekto, ktorý je teraz v mojej realite mi blízky a stotožňuje sa presne s mojimi záujmami. Tými, ktoré sú naozaj reálne. Ak mám hriešne záujmy, tak v jeho záujme a v mojom je, aby ma odúčil mať také záujmy. Hej. To si musíme dať na to pozor. Ale reálne záujmy moje sú Ježišove záujmy. Ak máš nejaké reálne záujmy, sú Ježišove záujmy. Ježiš je tvoj priateľ. Sláva Bohu. Ježiš je služobník, bojím sa slova otrok. Ježiš je služobník, ktorý sa obetoval, aby som ja žil. Dal svoj život, dal svoju námahu, dal svoju prácu, aby som ja mohol žiť. Obdivujme ho. Pane, ďakujeme ti, že máme o tebe zapísané dosť na to, aby sme ťa vedeli milovať, aby sme ťa vedeli hľadať, nasledovať, aby sme prijímali tvoju službu. Nech tvoje slovo dosiahne u nás to, na čo si ho poslal. Amen.